Səbəniz xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizinlə xəbər əfər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 24-26 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da yağmur sabı olacaq, şərq küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Dağlıq Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak eləməlidir. Minsk qrupunun həmsədri Bernard Fassiyev belə deyib.
Türkiyə qoşunları İraqda hərbi əməliyyat keçirməyiblər. Türkiyənin İraqın da Xarici İşlər Nazirləri bu barədə məlumatları təkzib eləyirlər.
Amerika prezidenti deyir ki, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil.
Və bugün Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı açılır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. Dağlıq Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak eləməlidir. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyev belə deyib. Həmsədrlər bugün dünən Bakıda mətbuat konferansı keçiriblər.
Rano ili pozno, no kak vazmojno ranše luče predstaviteli naseljeniy, kotoriy zhili v Qarabaghe do konflikta, dolzhny uchastvovat, ne znayu na kak urovni. Не знаю, следуя какие модальности, но должны участвовать.
Бернар Фасия белә дип, Америкалы һәмсәдри Мәттью Брази исә белдереп ки, бу елның соңына кими сүз сазышының имзаланмасы мөмкиндер. Брази хисап белер ки, президентларның июнь 9-нда Санкт-Петербургта кечерләчәк görüşü danışıqlarda katalizator rolunu da oynaya bilər. Onun fikrincə hər şey prezidentlərdən asılıdır. Amma həmsədrlər əmin edirlər ki, Sankt-Peterburq danışıqları irəliyə doğru olmasa da geriyə doğru da addım olmayacaq.
Apellyasiya məhkəməsi Zeynullah Fətullayev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb. Yasama məhkəməsinin jurnalistə 2 il yarım həbs cəzası vermək qərarını dəyişməyib. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təşkilçisi və baş redaktoru Zeynullah Fətullayev Azərbaycan ordusunu və Xocalı sakinlərini təhqir eləmək iddiası ilə tutublar. Jurnalist məhkəmədə saxlanma şəraitindən şikayət edib. Deyib ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında ona yemək vermirlər, 9 gündür açsızdır. Döşəksiz dəmir çarpayda yatır. Eynullah Fətullayev həbsdə olan vaxt mayın axırında ona qarşı terrorçuluqla hədələmə maddəsi üzrə də cinayət işi açılıb. Bundan sonra onu Bayıl həbsxanasından Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına köçürüblər.
Yasamal rayon məhkəməsi isə iki jurnalist Rauf Arifoğlu və Qənimət Zahidə qarşı iddiaları təmin eləməyib. Müasir Müsavat qəzetinin təsisçisi Hafiz Hacıyev iddia edirdi ki, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri onun şərəfə ləyaqətini təhqir eləyiblər.
Əli İnsanov gömrük orqanlarını məhkəməyə verib. Həbs cəzası çəkən keçmiş səhiyyə naziri deyir ki, onun Moskvada buraxılan vərəm dərsliyinin 1000 nüsxəsini 3 aydır ki, Binə gömrük idarəsində saxlayırlar. Bu haqda Turan agentliyinə İnsanovun vəkili Toğrul Babal deyib. Fərhad Əliyev isə deyib ki, müxalifətlə heç bir bağlılığı olmayıb. Keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri dünənki məhkəmədə bildirib ki, xalqın malı hesabına varlananlar onun haqqında prezidentə səhv məlumatlar çatdırıblar. Onun seçki ərəfəsində Müsavat partiyasına 80 min dollar verməsi Rəsul Quliyevlə əməkdaşlığı Məsə haqda deyilənlər yalandı. Əli İnsanovla Fərhad Əliyevi 2 il qabaq dövlət çevrişinə cəhd ittihamı ilə tutublar. Amma sonradan həmin ittihamları işlərdən ayırıblar. Onlara qarşı dövlət əmlakını mənimsəmə ittihamı irəli sürüblər.
Azərbaycan kompüterlərə ən çox qanunsuz proqram yükləyən ölkələrdəndir. Bunu kompüter proqramı sənayesini təmsil edən Business Software Alliance şirkəti deyir. Təşkilat 100-dən çox ölkədə araşdırma aparıb. Siyahıda birinci yerdə Ermənistandır, ikinci yerdə Azərbaycan, üçüncü yerdə isə Moldova. Hesabatda deyilir ki, ümumilikdə dünya üzrə yüklənən kompüter proqramlarından 3-də 1-i qanunsuzdur və bu piratlıq istehsalçılara 40 milyard dollar ziyan vurur. Bugün isə Microsoft şirkətinin təmsilçiləri Bakıya gəlirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyə qoşunları İraqda Kürd Fəhlə Partiyasının bazalarını dağıtmaq üçün əməliyyat keçirməyiblər. Həm Türkiyənin, həm də İraqın Xarici İşlər Nazirləri bu barədə verilən məlumatları təkzib edirlər. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari deyib ki, Türkiyə onların ərazisinə hücum eləməyib. Bundan əvvəl Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül də belə bir bəyanat vermişdi. Məlumat yayılmışdı ki, Türkiyə qüvvələri Kürd yaraqlarını zərərsizləşdirmək üçün İraqa giriblər.
baxmayaraq ki, Moskva qitəni hədəf alacağı ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil. Bunu Amerikanın prezidenti George Bush böyük səkkizliyin sammitində deyib. Rusiya xəbərdarlıq eləyib ki, Amerika Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirsə, o da öz raketlərini Avropadakı obyektlərə tuşlayacaq. Birləşmiş Ştatların prezidenti isə böyük səkkizliyin Almaniyadakı sammitində deyib ki, Rusiya Avropaya hücum eləməyə hazırlaşmır.
Samit dünəndən başlayıb Almaniyanın kurort şəhəri hali gündəmdə. Rəsmi açılışdan qabaq bir sıra iki tərəfli görüşlər, ABŞ və Rusiya prezidentləri George Bush və Vladimir Putinin görüşü olacaq. Gözlənilir ki, onlar Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemi elementlərinin Avropada yerləşdirilməsi planlarında müzakirə edəcəklər. Bugün isə əsas müzakirə mövzusu qlobalistləşmə və Kosovo məsələsi olacaq.
Avtoritar rejimlərə təzyiqi artırın. Bunu demokratik ölkələrə müraciətlərində keçmiş tanınmış dissidentlər istəyiblər. Onlar Praqada 2 günlük konfrans keçiriblər. 10 bənddən ibarət Praqa sənədi adlanan bəyanatı Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel, İspaniyanın keçmiş baş naziri Xosi Maria Aznar və keçmiş sovet dissidenti Natan Şaranski də imzalayıblar. Sənəd müəllifləri demokratik ölkələri avtoritar rejimlərə diplomatik təzyiqlər göstərməyə, siyasi məhbusları azad eləməyə, insan haqlarına əməl olunmasına, demokratik islahatlar aparılmasına çağırıblar. Praqa konfransında Amerika prezidenti George Bush da iştirak edib.
Ermənistanda parlament seçkilərində qalib gələn iki partiya yeni parlamentdə koalisiya yaradır. İkisi də hakimiyyət yönümlüdür bu partiyaların. Başnazir Serj Sarkisyanın Respublika Partiyası və biznesmen Qajik Tsarukyanın çiçəklənən Ermənistan partiyaları. Prezidentin ofisi məlumat yayıb ki, bu partiyalar gələn iki prezident seçkilərinə vahid namizədlə gedəcəklər.
Qəzza zolağında beynəlxalq sülh məramlarının yerləşdirilməsi mümkündür. Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Javier Solana deyib ki, uzun illərdən bəri ilk dəfə bu məsələ sual doğurmur. Keçən ay BMT-nin yaxın şərq üzrə nümayəndəsi öz təşkilatını İsraili və Fələstini yaxın şərqdə beynəlxalq sülh məramlarının yerləşdirilmə məsələsini müzakirə etməyə çağırmışdı.
İraqda bir katolik keşişini və 5 xristiyan gənci oğurlayıblar. Onlar Bağdaddakı seminariyaya gedirlərmiş. 3 gün qabaq da Mosulda kilsənin qabağında bir keşiş və onun 3 köməkçisini güllələmişlər. Xristiyanlar İraq əhalisinin 3%-ni təşkil edir.
Amerikada nümayəndələr palatası Əfqanistanın yardımını nəzərdə tutan qanunu qəbul edib. Təxminən 6 milyard yarım dollar Əfqanistanın inkişafı, iqtisadiyyatı və təhlükəsizliyi üçündür. Sənədə görə Amerikanın Əfqanistandakı nümayəndəsi həm də ölkədə narkotika ticarəti ilə mübarizə aparmalıdır. Vəsait 2008-ci ildən 2010-cu ilə qədər olan dövrə əhatə edir.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanalarında hələ də 39 məhbus var. Bunu 6 insan haqları təşkilatı deyir. Amerika isə bildirir ki, həbsxanalar boşdur.
Qazaxstanın prezidenti bugün canlı internet konferans keçirəcək. Prezidentin sözcüsü deyib ki, qazaxlar bugün günortaya qədər öz suallarını prezidentə göndərə bilərlər. İnternet istifadəçiləri isə bəyəndikləri suala səs verəcəklər. Prezident Nursultan Nazarbayev də ən çox səs yığan 30 suala cavab verəcək.
Və bugün Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı açılır Yaşıl Teatrda. Festivala dünyanın məşhur caz menləri gəliblər. Caz şahzadəsi Əzizə Mustafazadə də uzun illərdən bəri birinci dəfə Bakıda konsert verəcək.
Bunlar indi olan son xəbərlər idi. Xəbərlərin mətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da tanış ola bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. İndi Bakıda saat 9-a işləyir. 9 dəqiqə bizə axıra qədər qulaq asaz işləyəcəksiniz ki, Amerika təşəbbüskarları nəyə heyslənirlər?
Azərbaycanda hakim partiya niyə istəyir ki, media haqqında qanun sərtləşdi?
Həkim məsləhəti özünüzü Bakının tozundan qoruyun.
Və Azərbaycan yığmasının bərabərliyi acısı. İdman xəbərlərimizdə olacaq verilişimizin axırında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bizi saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində Bakıda isə 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Amerikada İranla bağlı strategiyan olmamasından heyslənirlər. Deyirlər ki, buna görə sonradan çox əziyyət çəkməli olarıq. Kim və nədən narahatdır bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Amerika Təşəbbüskarlıq İnstitutu Elmi Şurasının daimi üzvü Richard Perl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində təəssüflə bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar İran üzvə heç bir siyasi strategiyaya malik deyil. Hər kənd İran əhalisinin əksəriyyəti müstəbid rejimdən narazıdır və dəyişiklik istəyir. Soyuq müharibə dövründə Polşada həmrəylik hərəkatı ilə, həmçinin diktatura dövrlərində İspaniya ilə Portuqaliyada biz bunu etmişdik. Bizim azad təsisatların inkişafına dəstək strategiyamız var idi, İran üzrə də belə strategiyamız olmalı idi. Richard Perlin dediyinə görə siyasi strategiyanın olmaması yüzündən günlərin bir günündə Washington fakt qarşısında qala bilər ki, hərbi yoldan başqa onun heç bir alternativi yoxdur. Ekspertin dediyinə görə İraqdan fərqli olaraq İrana qoşun yeridilməsindən söhbət getmir. Bu ölkədə yalnız nüvə silahının yaradılmasını son anda dayandırmaq üçün müvafiq obyektlərə havadan zərbələr endirilməsi arzulanmaz, amma mümkün ehtimaldır. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Richard Perl özünün də dəstəklədiyi, ABŞ-ın İraqa qarşı müharibəyə başlamaq qərarından peşmançılıq çəkmədiyini deyib, amma qeyd edib ki, Amerika Saddam Hüseynin diktator rejimini yıxmaqla da kifayətlənə bilərdi. İraqda demokratik dövlət quruculuğunu isə bu ölkə sakinlərinin öhdəsinə buraxmaq olardı. Richard Perl qeyd edib ki, Vaşinqtonu İraqa hücum etməyə Saddam Hüseynin Amerikaya təhlükəli olmasına dərin inamı sövq etmişdi. Amerikalılar İraqa demokratiya gətirmək üçün gəlməyibmiş, amma o deyib ki, diktator rejimini yıxması ilə Birləşmiş Ştatlar öz üzərinə müəyyən öhdəliklər götürmüş oldu və bundan sonra ölkəni başlı başına buraxa bilməzdi.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Bakıda da narahatçılıq var, amma bu narahatçılıq başqa ölkələrlə bağlı deyil.
Narahatlıq mediyadandır. Narahat olansa Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Hakim partiya istəyir ki, media haqqındakı qanun sərtləşdirilsin. Bu partiyadan olan deputatlar parlamentin hüquq komissiyasına bununla bağlı tövsiyə də veriblər. Onlar deyirlər ki, elə qanun hazırlamaq lazımdır ki, kənar qüvvələr mətbuatdan istifadə edə bilməsinlər. Bu haqda İlqar Rəsul danışacaq.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Millət vəkili Əli Əhmədov təklif etdi ki, parlamentin payız sessiyasında kütlə informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişikliklər edilsin. Cənab Əhmədov fikrini əsaslandırarkən dedi ki, Azərbaycanın sürətli inkişafı, əldə etdiyi nailiyyətlər ölkənin daxilində və xaricdə bəzilərini narahat edir. Bu onlar Azərbaycana qarşı planlarını həyata keçirməyə yeni vasitələr axtarmağa vadar eləyir. Azərbaycanın nailiyyətlərini etiraf etmək məcburiyyətində qalan bəzi mərkəzlər öz hesabatlarında güya ölkədə mətbuata qarşı təzyiqlərin olması kimi məqamları göstərməyə cəhd eləyirlər. Bu işdə bir sıra mətbuat orqanları vasitə kimi çıxış edirlər. Millət vəkili düşünür ki, bəzi mətbuat orqanları ayrı-ayrı vətəndaşlara qarşı kütləvi mənəvi terror vasitələrinə çevriliblər. Buna qarşı qanunun əsasında görülən tədbirləri isə mətbuata təzyiq kimi qiymətləndirirlər. Bununla da Azərbaycana qarşı mənfi rəylərin meydana gəlməsinə bəhanə yaradırlar. Ona görə də növbəti sessiyada kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna yenidən baxılmalı və vətəndaşların mənəvi terrora məruz qalması imkanları aradan qaldırılmalıdır. Əli Əhmədov deyir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin və jurnalistlərin hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasını istəmir. Sadəcə kütləvi informasiya vasitələri insan hüquqlarının aliliyi əsasında fəaliyyət göstərməlidirlər. Başqa millət vəkillərindən də Əli Əhmədovun bu fikrinə şərik olanlar var. Gənc deputat Fuad Muradov nəinki kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişiklik edilməsini zəruri sayır. O hesab eləyir ki, bu hansısa sifariş yox cəmiyyətin tələbidir.
Cəmiyyət belə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini görmək istəmir. Mən gənclərin arasında oluram və bunu onlardan da hiss eləyirəm. Mənə elə gəlir ki, biz buna bir yana qalmamalıyıq və müəyyən kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna dəyişiklik eləmək lazımdır.
Əli Əhmədov və onunla həmfikir olan deputatlar hesab edirlər ki, son vaxtlar bəzi jurnalistlərin xarici ölkələrdən sığınacaq istəmələri də Azərbaycana təzyiqlər edilməsi planının tərkib hissəsidir. Amma bu addımı jurnalistlərin sadəcə xaricdə yaşamaq istəyi ilə atdığını deyənlər də var. Ötən iclasların birində vitse-spiker Ziyafət Əskərov da belə bir fikir söyləmişdi. Millət vəkili Pənah Hüseyn isə hesab edir ki, beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Azərbaycanın vəziyyətinin ürək açan olmaması jurnalistlərin deyil, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasətinin nəticəsidir. Belə ki, Azərbaycan həbsdə olan jurnalistlərin sayına, həmçinin jurnalistlərə qarşı terror da daxil olmaqla rəsmən başlanmış, lakin üstü açılmamış cinayətlərin sayına görə dünyada birinci yerdədir. Təkcə son 10 gündə 3 populyar qəzet, Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan və Bakı Xəbər qəzetləri yayımını və istehsalını dayandırıblar. Onlar da jurnalist işsiz qalıb.
Mən hesab edirəm ki, hörməti ilə Əli müəllimin rəhbərliyində olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasətinin nəticəsidir ki, Azərbaycan bugün müxtəlif hesabatlarda, indi bizim dostlarımız ya düşmənlərimiz bundan istifadə edirlər, əlbəttə bu məlumdur. Onlara bəhanə verən, argument verən, Azərbaycanı biabir eləyən hesabatlara salan da bu siyasətdir. Mətbuata qarşı, söz azaldığına qarşı, jurnalistlərə qarşı olan həmin bu siyasətdir ki, hələ üstəlik biz bunun daha da şanslı başqa bir qaydalarla dəyişdirilməsini istəyirik.
Vitse-spiker Bahar Muradova isə jurnalistlərin həbsində Azərbaycanın önündə getməsinin səbəbini belə izah eləyir.
Şərəf əlaqətinin alçaldılmasına görə dövlət sirlərini, hərbi sirləri yaymağa görə məsuliyyət müəyyən eləyən maddələr var bizim qanunvericiliyimizdə. Haçan o maddələr bizim qanunvericiliyindən çıxacaqsa, onda bu hərəkətlərə görə məsuliyyət daradan qalxacaq. İndi əgər qanunu pozan jurnalistlər bizdə, digər cinayətkarlardan üstünlük təşkil edirlərsə, bu bizim günahımız deyil. Bu, həmin zümrənin nümayəndələrinin günahıdır.
Qanuna dəyişikliklərlə bağlı təklifin söz azadlığını boğmaq kimi dəyərləndirilməsini etiraz edən Bahar Muradova deyir ki, sadəcə ölkədə mətbuatın imkanlarından sui-istifadə edənlərin bolluğu yaranıb. Bu bolluğun aradan qaldırılması lazımdır. Hələlik konkret olaraq nəyin necə dəyişdiriləcəyi bəlli deyil. Belə götürəndə, ümumiyyətlə qanuna dəyişikliyin edilib-edilməyəcəyi də konkretləşməyib. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, əslində qanuna hər hansı dəyişikliklər də nəyəsə nail olunmayacaq. Əksinə, məhdudiyyətlər artdıqca vəziyyət daha da pisləşəcək. Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Qabil Abbasoğlu isə deyir ki, qanunda qəzetlərin fəaliyyəti ilə, informasiya siyasəti ilə bağlı jurnalistlərə az-çox imkan verən bəzi müddəalar var ki, onları daha da sərtləşdirə bilərlər.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədik. Media hüquqları institutu yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri isə Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti haqqında növbəti hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan məhkəmələri may ayında mətbuata qarşı qərəzli olublar. Misal kimi göstərir, gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin müxalifət qəzetinin iki əməkdaşının həbs olmasını, bir də Azadlıq və Bakı Xəbər qəzetlərinin üstünə qoyulan cərmələri. Burada verilişimiz yarıdır, 9-a artıq 15 dəqiqə işləyir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra səhər qəzetlərinin icmalını işləyəcəyik.
Dağlıq Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak eləməlidir, Minsk qrupunun həmsədri Bernard Fasiyev belə deyib.
Türkiyə qoşunları İraqda hərbi əməliyyat keçirməyiblər. Türkiyənin də İraqın da xarici işlər nazirləri bu barədə məlumatları təkzib eliblər.
Amerika prezidenti deyir ki, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil. George Bush bildirib ki, Rusiya Avropaya hücum eləməyə hazırlaşmır.
Və bugün Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı açılır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün iyunun 7-sində səhər qəzetləri nədən yazırlar? Azərbaycanlılar Stavropolda küçəyə çıxmağa qorxurlar.
525-ci qəzet yazır ki, akademiyada ixtisarların aparılması qaçılmazdır.
Şeyxin Amerika ilə müharibəsinin arxasında nələr durur? Bu sualı Azadlıq qəzeti araşdırıb.
Bu qəzet onu da yazır ki, bir deputat bir vətəndaşdan nə qədər artırdı?
İndi də səhər qəzetlərinin icmalı biraz ətrafla.
525-ci qəzet yazır ki, akademiyada ixtisarların aparılması qaçılmazdır. Söhbət Milli Elmlər Akademiyasından gedir. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov bu haqda müsahibəsində bildirib. Sual verilir ona ki, Elmlər Akademiyasında ixtisarlar nə vaxta qədər davam edəcək və hansı prinsiplər əsasında aparılacaq? O cavabında deyir ki, artıq bu ixtisarlar qismən də olsa həyata keçirilib. Son 6 ay ərzində təxminən 2000-ə yaxın işçi ixtisar olunub. İxtisarların səbəblərini deyə bilmərəm. Deyib Mahmud Kərimov bildirib ki, qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, elmi işçilərin əmək haqqı ən azı 2-3 dəfə artırılmalıdır. 10 min nəfəri yüksək maaşla təmin eləmək, yəni böyük alimlər ordusuna yüksək maaş vermək büdcənin imkanı xaricindədir. Amma biz alimlərin sayını azaltsaq, onları yüksək maaşla təmin eləmək mümkün olacaq. Bu, əlbəttə, ağırlı prosesdir, amma biz çalışacaq ki, həm elm sahəsində, həm də akademiyanın elmi həyatında fəal iştirak edən alimlər ixtisar olunmasın. Son illər elmə heç bir töhfə verməyən, heç bir elmin nailiyyəti olmayan elmi işçilər var ki, onlar ixtisar olunmalıdır. Hər il neçə faiz ixtisar aparmaqla bağlı proqram tutmuşuq deyib Mahmud Kərimov. O deyir ki, hesab edir ki, 2010-cu ilə qədər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında çalışan işçilərin sayı 7500 nəfər olmalıdır. Bu, qaçılmaz bir zərurət. Bu yazı 525-ci qəzetdə çıxır.
Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycanlılar Stavropolda küçəyə çıxmağa qorxurlar. Yerli milis, deməli, 50 skinhead həbs eləyib. Rusiyanın Stavropol şəhərində yerli əhali ilə Qafqazlar arasında gərgin vəziyyət davam eləyir. Rusiyanın Polyarnaya Zvezda qəzeti yazır ki, deməli, şəhərdə millətlərarası münasibətlərdə ifrat dərəcədə ciddi problem yaranıb. Yerli ruslar bütün gəlmələrin, çeçenlərin, azərbaycanlıların, ermənistanların, dağıstanların, inquşların və avarların təcili çıxıb getmələrini istəyirlər. Artıq bir neçə gündür ki, Stavropol şəhərinin bir çox məhəllələri daha çox Qafqazlılar üçün çox təhlükəli məkana çevrilib. Bütün divarlara yazıblar ki, qaralar rədd olun şəhərdən, Stavropol ruslar üçün şəhər kimi şüarlar yazıblar. yazıblar. Qafqazlar şəhəri mərkəzindəki Lenin adına meydana yığışıb özbaşınalıqlara son qoyulmasını istəyiblər, amma Stavropol qubernatorunun köməkçiləri onların qarşısına çıxıblar, təklif ediblər ki, şəhərdə yerli sakinlərdən ibarət beynəlmiləl və birgə özünü müdafiə dəstələri yaratsınlar. Stavropol'da 2000-ə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Onlar küçələrə, bazarlara çıxmağa ehtiyat edirlər, Yeni Müsavatın yazdığına görə. Dünəndən başlayaraq Stavropol milisi və prokurorluğu hərəkətə keçməyə məcbur olublar. Polyana Zvezda qəzetinin yazdığına görə, Yeni Müsavat bu qəzetə istinadla yazır ki, şəhər prokurorluğunda deməli cinayət işi açıblar, milli, dini və irqi ədavət salma maddəsi üzrə bütün skinheadlərin, onlara dəstək verən şəxslərin siyahısını tutublar. Artıq dünəndən şəhər milisi həbslərə başlayıb.
Azadlıq qəzetisi sual qoyur ki, bir deputat bir vətəndaşdan nə qədər artırdı? Söhbət deputatların maaşından gedir. Azərbaycan parlamentində deputatların əmək haqqının artırılması ilə bağlı müzakirələr başlayıb. İndi Azərbaycan deputatları ayda 1200 manat əmək haqqı alırlar. Bu maaşın 2.5 dəfə artırılması nəzərdə tutulur ki, bu da təxminən 2500-3000 manata qədər artım deməkdir. Qəzet yazır ki, deputatların əmək haqqının artırılması elə də böyük fəlakət deyil. Normal məntiqlə yanaşanda Azərbaycan deputatları yaxşı maaş almalıdırlar ki, başqalarının əlinə baxmasınlar. Amma bundan ibarət də qəzet yazır ki, deputatların əmək haqqı ilə əhalinin yerdə qalan təbəqəsinin əmək haqqı arasında ağlabaxtan fərq olmalıdır. Daha sonra davam edir azadlıq. Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı rəsmi statistikaya əsasən 160 manatdır. Müstəqil ekspertlər rəsmi statistikan bu göstəricisini şübhə altına alır və başqa rəqəm göstərirlər, 120 manat. Daha müstəqil ekspertlər isə qəzet yazır ki, daha radikal rəqəmə istinad edirlər, 100 manata. Azərbaycanda millət vəkillərinin indiki əmək haqqı 1200 manatdır. Rəsmi statistikaya inansaq, bu qədər sadə Azərbaycanın orta aylıq gəlirlərindən bu rəqəm 7.5 dəfə artıqdır. Deputatların əmək haqqı 2.5000 manata qalxsa, deməli bir millət vəkili 15 sadə Azərbaycanlıya bərabər olacaq. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Azadlıq qəzetində başqa bir yazıda var. Şeyxin Amerika ilə müharibəsinin arxasında nələr durur yazır. Qəzet bu suala cavab axtarıb. Hacı Allah Şükür Paşazadə daha çox Azərbaycanlıdır və onun İrana görə Amerika ilə döyüşə atılması gözlənilməz və təəccüblüdür. Söhbət bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allahşükür Paşazadənin bir neçə gün əvvəl verdiyi bəyanatdan gedir. Şeyx demişdi ki, Amerika geri çəkilməlidir və İranla bağlı planların üstündən xətt çəkməlidir. Deməli, şeyx Amerikanın bütün dünya düzəni siyasətinin uğursuzluqlarına diqqəti çəkmişdi. Qəzet yazır ki, şeyxin bu bəyanatını şok adlandırmaq olar. Hələ bu vaxta qədər Allahşükür Paşazadə yalnız bir dəfə belə sərt bəyanat verib. 90-cı ilin yanvar hadisələri vaxtı Rus Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi əşlikləri pisləyib. Qəzet yazır ki, deməli, Hacı Allahşükür Paşazadə pragmatik adamdır və fundamental, deməli, pragmatik adamdır. Ona görə də onun bu bəyanatı İslamın müdafiəsi kimi qəbul olunmamalıdır. Əslində, Azərbaycanın siyasəti kimi şərh eləmək lazımdır. Amerika münasibətlərində yox, daha çox ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində, İran-Amerika münasibətlərində yox, Azərbaycan-Amerika münasibətlərində axtarmaq lazımdır. Görünür, Amerika-Azərbaycan münasibətlərində hansı gərginlik var ki, Şeyx Amerikaya belə sərtləşib.
Ekspres qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Bakıdan son qərar gözləyir. Söhbət Venesiya Komissiyasının seçki islahatları ilə bağlı təklifindən gedir. Qəzet yazır ki, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətindən sərbəst toplaşma haqqında qanun və seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı son qərar gözləyir. Bu məqsədlə ötən həftə komissiya ekspertləri ilə hökumət nümayəndələri arasında qapalı danışıqlar başlayıb. Bu haqqda Venesiya Komissiyasının yetkilisi Tatyana Mişelova ekspresə deyib, onun sözlərinə görə tərəflər tezliklə şübhəli qanunların müzakirəsinə həsr olmuş daha bir diyaloq keçirməyə nəzərdə tuturlar, amma müzakirələrin həssas detalları açıqlanmır. Əsas mövzusu aydındır. Seçki islahatları bu yazı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Siz səhər qəzetlərindən icmalı dinlədiniz. Səhər xəbər ətəri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səcədi.
Kəbir Andilavəldi.
Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Bakıda yaşamaq hansı təhlükəni törədirmiş orqanizmə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bayaq dediyimiz kimi Bakının toz torpağından danışacağıq. Küləyin gətirdiyi toz torpaqdan. İndi şəhərdə aparılan tikinti ilə bağlı toz torpaq artıb, çünki tikinti qaydalarına əməl olunmur. Qum, sement açıqda qalıb. Bir az xəzri əsdisə bu torpaq nəfəsimizdədir. Durna Səfərli danışacaq.
Küləyin vıyılısından bilmək olur ki, Bakıdasan. Tövyan eləmiş toz isə harada olduğunu müəyyən etməyə imkan vermir.
Bura Bakıdır. Öz küləyi, tikilməkdə olunca binaları və rəqs edən toz torpağı ilə birgə. Əlbəttə ki, tozanaq içində gözlərini ovuşduran sakinləri də öz yerində. Şəhərin mənzərəsi indi təxminən bu sözlərə təsvir oluna bilər. İsti hava, toz torpaqlı səs külü tikintilər və bütün bunların içərisində sağa-sola tələsən insanlar.
Heyvana da təsir edir, o ki, olsun insan.
Çox pis təsir edir, uşaqlara ziyandır toz torpaq içində, uduruq onu.
Yay vaxtından toz olur, kesmək olmur, nə?
Ələm batır, ev eşi, gedmək olmur, gəlmək olmur. Bayını küləy edib ki, evlər hamısı toz torbaqdır.
Bakıda söhbət etdiyim sakinlərdən çoxu tozdan yaxa qurtaracağına ümitsizdir. Ən çox narazılıqları isə budur.
Şikayətə baxanlar bəyəm, şikayət edir.
Kimə nə deyirsə, nə işidirik, elə də qalır.
Heç kimə şikayət eləmək olmur, o boş söhbət.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev sakinlərin suallara cavab tapır. Onun sözlərinə görə, hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq haqqı şəxsin özəl həyatıdır. Bu məsələ həm mülki məcəllə və sağlamlıq haqqında qanunda, həm də ölkənin qoşulduğu insan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasında öz əksini tapır.
Onunla bağlı həm ölkə qanunvericiliyi, həm də konvensiya təminat verir ki, şəxsin özəl həyatına müdaxilə olmamalıdır. Bu halda o tikinti baş verirsə, orada toz torpaqdırsa, sökürlər, dağıdırlarsa, bu artıq pozuntudur və vətəndaş haqqı var ki, məhkəmədə iddia qaldırsın və dəymi ziyanı tələb eləsin.
Tikinti zamanı yan görəni bürüyən tozdan qurtulmağın yolunu mütəxəssis Acəmi Atakişiyev göstərir. O deyir ki, tikinti gedən sahələr xüsusi materialla izalə olunmalıdır. Binalar yuyularkən ətrafa yayılan çirklərə gəlincə, bunun üçün spesifik avadanlıqlar var.
Maşınlar var, vakumla işləyirlər. Həmin o çirki fasaddan çıxardan. O vakum köməyi ilə, yəni yüksək minus təzyiq ilə o dağıtılır çirk binadan çıxardır. Yəni o qapanır binaya və o cür də çirki çıxardır. Və onun da ekoloji görürsən təsiri çox az olur.
Tikinti materiallarının tərkibində zərərli maddələr olduğundan o fəsadsız ötüşmür. Tibb eksperti Adil Qeybulla deyir ki, xəstəliklərə yoluxmamaq üçün insanlar özlərini maksimum qorumalıdırlar. Bununla belə o hesab edir ki, tikinti işləri də azaldılmalıdır. Əks halda insanlar toz tutmağa məhkumdur.
Vant işlənməsi də tənəffüs yollarının bir xəstəliklərinə səbəb olur. Bu zaman yuxarı tənəffüs yollarının iltihab proseslərdən tutmuş xroniki bronxitlər, pnevmoskleroz, enfizema ağız ciyərlərin, hətta ciyər xərçəncinə qədər inkişaf edə bilər. Mən hesab edirəm ki, mümkün qədər qoruma vasitələrindən istifadə olunmalıdır. Yəni, istər avtomobildə gedərkən, istər evdə olarkən.
Bu da həkim məsləhəti idi. Üst başınızı və ciyərlərinizi tozdan qorumaq üçün.
Durna Səfərli danışdı, xəbərətər davam eləyir. Verilişimizdə səslənən reportajların xəbərlərin vətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da tanış ola bilərsiniz. Saytımızda forumlar, sorğular da keçirilir. Forumda qoyulan indiki sual Amerika Prezidenti George Bush'un demokratiya çağırışı ilə bağlıdır.
George Bush Praqada keçirilən demokratiya və təhlükəsizlik konfransında deyib ki, azad cəmiyyətlər müxtəlif yerlərdə müxtəlif sürətlə yarana bilərlər, amma dəyərlər ümumidir, universaldır və Amerika bu demokratiya dəyərlərinə sadiq qalacaq. Bush yenə deyib ki, vaxtilə yer üzündə tiraniyaya son qoyacağına söz verib və indi də sözünün üstündə durur. Forumumuzun da sualı bununla bağlıdır. George Bush'un demokratiya çağırışı Azərbaycanda özünü necə göstərə bilər? Artıq mesajlar var, onlardan bir neçəsi ilə tanış olaq. Namik yazır Bakıdan. Mənim fikrimcə, cənab Bush ilk öncə şər qüvvə olan Rusiyanı vurmalıdır. Özbəkistandakı olaylardan sonra Qərb və Amerika Özbəkistanı tənqid eləməkdən sonra İslam Kərimov üst tutdu Rusiyaya. Zaman-zaman Azərbaycan da bu cür hərəkət edir və bu sayaq antidemokratlar arxasında şər qüvvə olan Rusiyaya arxalanır.
Londondan Kamran yazır ki, mənim fikrimcə, George Bush'un İraqdakı və Əfqanistandakı əməllərindən sonra demokratiyadan danışmağa heç haqqı yoxdur. Azərbaycanda olan bu saxtakarlıqların Amerikanın dolayısıyla köməyi olub, yazır Kamran.
Mübariz Cəllabaddan yazır ki, kəş cənab Bush başqa şeydən danışardı. İllərdir ki, tiraniyaya son qoyacağını, demokratiyanı bərqərar eləyəcəyini deyir, amma əksini görürük. Bu bir yandan adaşı Mübariz müəllim demişkən, dəyənək xalqın səsinin zorlanması hesabına qazanılan seçkinin nəticələrini şəxsən təbrik edir. Kəş başqa şeydən başqa tərzdə danışardı cənab Bush.
Lalə yazır ki, Bakıda. Sanki BM Amerika İraqa və Əfqanistana demokratiya gətirdi. Onun bizə vəd eləyəcəyi demokratiya nə olacaq? Bir daxı bu şeç Azərbaycanın adını çəkməyib, onun bizə nə dəxli var?
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi. Bundan başqa Azadlıq Radiosu, deməli, Bakıda yaşayanlar arasında da bu mövzu ilə bağlı sorğu keçirib qulaq asaq.
Amerika qabaqcı ölkələrdən biri əgər demokratiya çağırırsa, deməli biz də demokratiyaya gedməliyik. Ancaq əsaslar olsun. Neçə illərdir demokratiya qışqırır, arada heç nə yoxdur.
Bir şey soruşmaq istəyirdim. İnanırsınızmı bu çağırışlara?
Əlbəttə inanırım. Çünki axırıcan belə gedə bilməz. Demokratiya haqq öz yerini tapmalıdır.
Mən ona inanmıram. Qış ancaq öz xeyrin güdür.
Azərbaycanda demokratiyanın adı var, amma özünü hələ ki görmür.
Mən inanıram. Mənə necə əşəmədi?
Bəs Azərbaycanın adını çəkmədi, amma Azərbaycana da aid edirsiniz o çağırışı.
Təbii ki, Azərbaycana da aid edir. Azərbaycan hələ demokratiyanın deyək ki, ilkin mərhələsindədir.
Nə demokratiya, nə bilim valla, filan kəs belə boş-boş şeylərdir. Onlar öz ideyalarını sürüdürlər qabağa, demokratiya adı ilə.
Bakının küçələrində keçirilən sorğu idi. Bu, Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Artıq saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını və xəbərlərin icmalını bir də eşidək.
Dağlıq Qarabağ icmasına sülh danışıqlarında iştirak eləmədi. Minsk qrupunun həmsədri Bernard Fasiyev belə deyib.
Türkiyə qoşunları İraqda hərbi əməliyyat keçirməyiblər.
Amerika prezidenti deyir ki, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil.
Bugün Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı açılır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dağlıq Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak eləməlidir. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fasiyev belə deyib. Amerikalı həmsədri Matthew Brazzi isə deyib ki, ilin sonuna kimi sülh sazişinin imzalanması istisna deyil.
Apellyasiya məhkəməsi İnullah Fətullayev haqqda hökmü qüvvədə saxlayıb, Yasamal məhkəməsinin jurnalisti 2 il yarım həbs cəzası vermək qərarını dəyişməyib. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təşkilçisi və baş redaktoru İnullah Fətullayev Azərbaycan ordusunu və Xocalı sakinlərini təhqir eləmək iddiası ilə tutublar.
Yasamal rayon məhkəməsi isə iki jurnalist Rauf Arifoğlu və Qənimət Zahidə qarşı iddiaları təmin eləməyib. Müasir Müsavat qəzetinin təsirçisi Hafiz Sacıyev iddia eləyirdi ki, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri onun şərəf və ləyaqətini təhqir eləyiblər.
Əli İnsanov gömrük orqanlarını məhkəməyə verib, həbs cəzası çəkən keçmiş səhiyyə naziri deyir ki, onun Moskvada buraxılan vərəm dərsliyinin 1000 nüsxəsini 3 aylık ki, Binə Gömrük İdarəsində saxlayıblar. Bu haqda Turana Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev məlumat verib.
Türkiyə qoşunları İraqda Kürd Fəhlə Partiyasının bazalarını dağıtmaq üçün əməliyyat keçirməyiblər. Həm Türkiyənin, həm də İraqın xarici işlər nazirləri bu barədə verilən məlumatları təkzib eləyiblər.
Baxmayaraq ki, Moskva qitəni hədəf alacağı ilə bağlı xəbərdarlıq edib, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil. Bunu Amerikan prezidenti George Bush Böyük Səkkizliyin sammitində deyib.
Böyük Səkkizliyin sammiti dünəndən başlayıb, bugün əsas müzakirə mövzusu qlobal istiləşmə və Kosova məsələsi olacaq.
Avtoritar rejimlərə təzyiq artırın, bunu demokratik ölkələrə müraciətlərində keçmiş tanımış dissidentlər istəyiblər. Onlar Praqada 2 günlük konferans keçiriblər, 10 bənddən ibarət Praqa sənədi adlanan bəyanatı Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel, İspaniyanın keçmiş baş naziri Jose Maria Anzar və keçmiş Sovet dissidenti Natan Şaranski imzalayıblar.
Ermənistanda parlament seçkilərində qalib gələn 2 partiya yeni parlamentdə koalisiya yaradır. Onların ikisi də hakimiyyət yönümdə partiyalardır. Respublika və çiçəklənən Ermənistan partiyaları. Prezidentin ofisi məlumat yayıb ki, bu partiyalar gələn prezident seçkilərində də vahid namizədlə çıxış edəcəklər.
Qəzza zolağında beynəlxalq sülh məramlarının yerləşdirilməsi mümkündür. Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Javier Salano deyib ki, uzun illərdən bəri ilk dəfə bu məsələ sual doğurmur.
İraqda bir katolik keşişini və 5 xristiyan gənci oğurlayıblar. Onlar Bağdaddakı seminariyaya gedirlərmiş. 3 gün qabaq da Mosulda kilsənin qabağında bir keşiş və onun 3 köməkçisini güllələmişdilər.
Amerikada nümayəndələr palatası Əfqanistana yardım nəzərdə tutan qanunu qəbul edib. Təxminən 6 milyard yarım dollar Əfqanistanın inkişafı, iqtisadiyyatı və təhlükəsizliyi üçündür vəsait 2008-ci ildən 2010-cu ilə qədər olan dövrə əhatə eləyir.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanasında hələ də 39 məhbus var. Bunu 6 insan haqları təşkilatı deyir. Amerika isə bildirir ki, həbsxanalar boşdur.
Qazaxstan prezidenti bugün canlı internet konferans keçirəcək. Prezidentin sözçüsü deyib ki, qazaxlar bugün günortaya qədər öz suallarını prezidentə göndərə bilərlər. İnternet istifadəçiləri isə bəyəndikləri suala səs verəcəklər. Prezident Nursultan Nazarbayev də ən çox səs yığan 30 suala cavab verəcək.
Və bugün Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı açılır. Yaşıl Teatrda festivala dünyanın məşhur cazmenləri gəliblər. Caz şahzadəsi Əzizə Mustafazadə də uzun illərdən bəri birinci dəfə Bakıda konsert verəcək. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərin icmalı idi və bir idman xəbərimizi deşirik. Dünən futbol üzrə Avropa çempionatının növbəti seçim oyunları keçirilib. Almatıda Qazaxıstan yığması ilə qarşılaşan Azərbaycan millisi 31-ci dəqiqədə Vüqar Nadirovun qolu sayəsində hesabda önə keçsə də 53-cü dəqiqədə Ruslan Baltiyev hesabı bərabərləşdirib 1-1 edib. Oyun elə bu hesabla başa çatıb. Azərbaycan millisi sentyabrın 8-də keçiriləcək növbəti oyunda Ermənistan yığması ilə qarşılaşacaq.
Bunlar sonuncu xəbərlərdir. Verilişimizin sonudur. İndi də hava məlumatını yada salaq.
Bugün Bakıda 24-26 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da yağmursalı olacaq, şərq küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bizim çatdıracağımız xəbərlər isə bu qədər. Xəbərətə burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə 14-24 gənclər üçün proqramla davam edir. Saat 9-da isə biz yenə görüşünüzə gələcəyik. Xəbərlərin icmalından sonra, son xəbərlərdən sonra qonağımız olacaq.
Qonağımız olacaq Əvvəz Həsənov. Demək, bu gün Ağır Cinayətlər Məhkəməsində erməni əsirliyindən qayıtmış keçmiş hərbçilərin məhkəməsi başlanır. İlin əvvəlindən artıq bir neçə keçmiş hərbçi haqqında uzun müddətli məhkəmə hökmləri çıxarılıb. Bizim Əvvəz Həsənovla da söhbətimiz elə bu mövzuda olacaq. Əvvəz Həsənov əsirlərin azad olunması ilə bağlı beynəlxalq işçi qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli
və mən Ülviyyə Səzərdi. Hələlik.
Sağ olun.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7